Эге төс, черби пірге эге. Дейргі чаякчы сарага чүнін чугаланын утпаан, азанын язуғар шуп тузын күйсеткен. Сара іштәлі өргіш, бұрғанның айтық баан үйесінде чөніп қалған Авраамға ол ұру божып берген. Авраам Сараның божып берген оғын Исаак деп ада алған. Төріктүнгенінің сескі күнінде бұрғанның чағын сағып, Авраам Исаакты қыртыжап демдіктеп қаған. Исаак төріктүнгенде Авраам чүз қарлық дұрған. А Сара бұрған мене қатқыны шаңнады. Мені тыңнаған кежілі әлдепсініп қаттырар бауырын. Сара чаш төлемзірердіп Авраамға қым чуға алып тұрған бауыр. Боладыр, қыран назынында мен аңа төл божып бердін деп чуғалаған. Ол өзіпке ерге емікден үндірер апарған. Исаакты авазының емейінден үндірген күнде Авраам ұлық той қылған. Египет күл ағарының Авраамдың божаған оғлының Исаакты қочылап қаттырып тұрарын Сара көріп баған. Анжан ол Авраамға бұл күл кере жәнні оғлы білі қады үндір ойлады өт. Оң оғлы, мен оғлым Исаак білі дәңергелік сен салғақчын болбазын деп жуғалаған. Бодының оғлының дұғайында ұндық сөздер тыңнары Авраамға тыққа анжық болған. Анжалза да бұрған аңа мінжа дейін. Ол дейшта, ағар дейшта сағы жарып мұңғара ба. Сараның жуғалағаны кевер күйсет. Жүгі дерге сен салғалың Исаакты тамжыштыр ұламжылардыр. Анжалза да ағарының оғлындан базы бір чон нептер ергілдір чаяқ бармын. Жүгі дерге ол база сен оғлың болғай. Ертенінде Авраам ағарға чемні тұдұскаш, суғлық саваны оң әктінге салып бергеш, оғлы білі қады чорыпсын дейін. Ағар оң чорық баш, бейір шеваның ең құрға қауызынға аза берген. Савазында суы төніп қарға, ағар оғлын бір чадан яш көлігізінгі қаққан. Ол, ча адым кірекем желдік жержі ұрадыр чоруй барғаш. Оғлымның қанжар хинжектені өлірін көр көмінің жоғыл деш ұғылап сықтауы келейін. Бұрған олдың үнін тыңнақ баған. Бұрғанның төлезі дейірден ағарыны қайғырық баш. Қанжап бардың ағар. Қортпа, бұрған чадан яш анында чыдар сен оғлыңның үнін тыңнақ баандыр. Тұрғаш, барып оғлыңның көдіру ал. Мен оғлыңдан ұлық чон жаяқ бармен дейін. Бұрған ағарының қараан аждыптарға ол құдық көріп баған. Оғын савазын суғ білі толдырғаш, оғлыңға суғыны жерді алған. Бұрған олды жерлі ұтпан жоран. Ең құрға қауыға жұртап тұрғаш, ол өзік білген. Ча білі адар адық жап барған. Ол фараан қауызыңға жұртап тұрған. Авазы аңа Египеттен қадай тіп әкеп берген. Ол үйеді, Авимелех бодының шерік баштың жызы Фихол білі Авраамға келгеш мінжа дейін. Сен чүні да қылып тұрыңда, бұрған сен білі қадыдыр. Ам бұрғанның ады білі мене таңғырақлап көрім. Мені да, мен олдарымны да, мен салғалымны да мегіліп қомудатпасын. Сене қанды генерал көргіскендірмін. Сен база мене болғаш, сені чұртады алғаны черінің чоныңға бағай жүе қылбас сен. Таңғырақлап тұрмен, деп Авраам жуғалаған. Анжан, Авимелехтің ұлызу, оң қазық баған құдуын әжелі алғанын Авраам чемеліп жуғалаған. Авимелех, оны қымынжан ғанын білбәс мен. Моң мұрнында сен мене ұндық жүе жуғалаған сен. Ол дұғайын чаға тыңнап тұрмен дейін. Авраам Авимелехке шер болғаш бодам алды белікке бейірге олар тұғыржылға қылып алғанлар. Оң Авраам чеді қойны аңғылап берген. Апо чеді қойны жүгі аңғылап бердің деп Авимелех айттырған. Чеді қойны мен өмінемден ап көр. Бо белік құдықты мен қазып алғанымның бадытқалы болғаян деп Авраам қарылан. Оң әгілеш, оларының таңғырақ берішкен жерін бер шева деп адай берген. Бейр Шевеға тұғыршу алғанының соңында Авимелех, бодының шерік баштың жызы Фихол білі қады Филистим жерже чана вергенір. А Авраам Бейр Шевеға Тамариск деп яш олыр тұқпан. Ол аңа дейргі жаяқчының мөңгі бұрғанның адын мақтап қайғырған. Авраам Филистим жерге үр үйеде жұрттан таштықы кежедірған.